Ani nejvěrnější stoupenci Joea Bidena nemohou tvrdit, že prezident Spojených států má za sebou skvělý rok. 12 měsíců, které strávil ve funkci, bylo naplněno zápasy, problémy, viditelnými neúspěchy a jen poměrně malým počtem jasných úspěchů. Výsledkem je, že nyní má podle průzkumu podporu jen asi 43% Američanů, méně měl v historii už jen jeho předchůdce Donald Trump. Bidenovi spolupracovníci v Bílém domě nicméně nestrácejí optimismus. První rok podle nich není tak důležitý jako hodnocení po celých 4 letech. Jaké má Biden šance stát se nakonec úspěšným prezidentem? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je amerikanista a politolog, který působí na University of New York v Praze, Jakub Lepš, jinak také místostarosta Prahy 11 za TOP 09. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Už když Biden nastupoval do úřadu, tak komentátoři poukazovali na to, že to očekávání i úkoly pro něj jsou tak velké, že musí nevyhnutně dojít k nějakému zklamání. Řekl byste, že to současné zklamání je ale třeba ještě větší, než předpovídali pesimisté?
Řekl bych, že na úrovni těch pesimistů. Zklamání to je, každý prezident, zejména americký, ta Amerika má trošku jiný vztah k politice než my, aspoň v období těch voleb. A často, když někoho volí, tak oni k němu mají velmi vřelý vztah. My neodbouráme 300 let nadvlády po Bílé hoře cizí země a potom nadvlády nebo vlády komunistů, kdy k těm politikům historicky, k těm autoritám máme daleko negativnější vztah, než mají Američané ke své zemi, kterou si vydobili na Británii, je to prostě jejich země a aspoň během těch voleb ti, kteří toho daného politika volí, těmu mají vztah, to je můj politik. Ale to je samozřejmě to nadšení, ano, volby, inaugurace a pak přijde ta realita a často zase Američané jsou více zvyklí jít z extrému do extrému, třeba v náladách.
Není to, pardon, že do toho vstupuje, není to až naivní přístup, tedy mít k tomu politikovi, jak říkáte, ten osobní vztah, to velké očekávání, protože ta realita vždycky ta očekávání nějak srazí, nebo ne?
Je to naivní, ale oni to tak mají, je to, opravdu bych řekl, někdy se používá ten termín svátek demokracie a to jsou ty volby, když je tam kampaně tady v České republice, minimálně vidíte, že by běžný občan si zapichoval vléčku na trávník, dával si nějaký plakát na barák, protože my k tomu máme prostě ten odtažitější vztah, což já si troufnu tvrdit, je celkově evropskou mentalitou a pak tou historií. Takže ti Američané jsou nadšení. Já jsem zažil třeba inauguraci Baracka Obamy. To bylo úplně davové nadšení těch samozřejmě příznivců, kteří se tam v lednu 2009 sjeli a to byla až elektrizující atmosféra. A ti lidé museli racionálně vědět, že ty vznešené slova, ta vznešená slova, která Barack Obama pronášel ještě lépe než Biden, nebude schopen naplnit nebo jen částečně. A tak to prostě, ale u toho Bidena ten rok je složitý za a on není perfektním politikem. Kdo je, ale v rámci těch posledních prezidentů je méně perfektním politikem, než byl třeba mnou již zmíněný Barack Obama. A za druhé, ta situace objektivně není snadná.
K tomu jsem se právě chtěl dostat a to přímo otázkou na pandemii. Do jaké míry tedy to určité zklamání nebo deziluze z prezidentování Joea Bidena kopíruje vlastně pandemickou křivku?
Do značné míry ano. Jedno téma v politice je, že máte snižovat očekávání. Zároveň musíte přijít s vizemi. Takže často se třeba sníží očekávání před prezidentskými debatami a potom snadno můžete říct, no já nemluvím tak dobře, víte, já Joe Biden jsem mládí koktal a tohleto, a nebo to budu za vás říkat vaši příznivci a poradci a vidíte, jak se mi nakonec dařilo. No a potom tady nastupujete do toho Bílého domu, vyhrajete volby a ta představa byla, tak po Donaldu Trumpovi přicházím já, Joe Biden, já budu opravdu naslouchat vědcům, já si nebudu tady vymýšlet nějaké nesmysly, co se má dělat, vědci mi řeknou, co se má dělat. Konečně začínáme distribuovat vakcíny, všechny naočkujeme a možná do léta bude po pandemii. 4. července 2021 den nezávislosti a teď se mluvilo o tom prezident Biden, nezávislost na covidu, na pandemii. A ono, ouha, přišla Delta a přišel Omikron a ta pandemie pořád neodešla.
Přesně tomu vlastně vyčítají nebo přinejmenším připomínají i americká média, jestli jsem se správně díval. Takže V tomto ohledu dá se říci, že Biden vzbudil i plané naděje?
Mm-hmm. Ano, vzbudil plané naděje. Asi i ti nejznámější Anthony Fauci, poradce jak Donalda Trumpa, tak Joe Bidena ohledně té pandemie, asi vzbuzovali větší naděje. Já si troufnu říct, že i my, tady česká veřejnost, na základě informací byla představa, že když už bude to očkování, tak ta
tak
pandemie...
bude tečka.
Bude tečka. A ona není. Není tady, není v Jižní Africe, není v Americe, není v Británii, ale lidé jsou unavení. My proto máme ten český termín z minulosti blbá nálada. Já si to rovnu říct, že v Americe je opravdu blbá nálada. A to není jenom ta pandemie samotná, kde i voliči Joe Bidena z těch různých focus group a průzkumu je ta nálada. Říkají, my podporujeme prezidenta, ale proč on nedělá víc? A jiný řekne, no, on by mohl dělat víc, ale on prostě nemá tolik moci, protože to je potom přetahovaná, kdy například něco chce federální vláda Joe Biden, přísnější pravidla, a potom přijdou zejména republikánští guvernéři státu a ty řeknou, ne, u nás se ve školách roušky nosit nebudou, a federální vláda nemá tu moc přehlasovat ty guvernéry. Ty státy jsou velmi silné, takže to je přetahovaná mezi státy a federální vládou.
Jak silný ve Spojených státech je třeba ten spor, který taky vidíme, jak tady v Česku, tak v Rakousku, v Nizozemsku, spor mezi odpůrci a zastánci očkování?
Ten spor je velmi silný a je to v zásadě jedno téma v posledních měsících, kde se ukázalo, že Donald Trump není úplně sesynchronizován se svými zastánci a svými fanoušky. Obecně platí, že fanoušci, voliči Donalda Trumpa jsou, abych neřekl velmi fanatičtí, ale velmi, prostě velmi toho prezidenta ctí, podporovali ho, to tvrdé jádro Trumpových voličů, ale nedávno se stalo, že on...
A to jsou, jaksi odpírači vakcín? Nebo...
Jestliže někde jsou odpírači vakcín, tak jsou primárně, se rekrutují z republikánských voličů, ze strany voličů ne stoprocentně, ale je to tam statisticky signifikantní. Ale v tomto ohledu konec konců Donald Trump také, právě že on vystupuje nebo vystupoval jakožto zastánce toho očkování, jakožto to světlo na konci tunelu. Amerika byla trošku napřed, už vlastně to bylo téma během těch prezidentských voleb v roce 2020, a když on obhajuje očkování, sám je očkován, tak on byl částí svého publika nedávno vybučen. Jinak to publikum mu lidově řečeno sežere skoro všechno, co řekne. Takže je tam, ten spor je velmi silný a je to i podobně, jako bych řekl u nás, jinde ten spor se i týká takové té diskuze osobní svobody, osobního rozhodnutí, rodiče, zodpovědnost za děti. Mají děti nosit ve škole roušku a rodiče říkají ne, to je prostě, co to, tohle to je, my jsme ve svobodné zemi, my si to sami rozhodneme, víme ta rizika, jiní rodiče říkají, ale to je bezohledné vůči ostatním, takže ta debata je velmi podobná jako u nás.
Když tedy bychom se vrátili k té bilanci Bidenova prezidentování po roce, můžeme velmi jednoduše říci, že by to měl všechno mnohem snazší nebýt pokračující pandemie.
Ano, protože ta pandemie se přelévá i do dalších oblastí. Je to oblast ekonomická, kde relativně je nízká nezaměstnanost, ale velká inflace, a tu inflaci si přeložte jednoduše jako drahota, drahé ceny. Američané to vidí na benzinových pumpách, jsou nálepky, které se lepí, kde takhle nakreslený Joe Biden a ukazuje ukazováčkem na tu vysokou cenu benzínu a říká, já jsem to udělal. Tam jeho odpůrci vyvěšují někde. Benzín je opravdu drahý. Navíc problém, který my naštěstí nemáme v Americe. Amerika má určitý problém se zásobováním, což je kombinace počasí, nedostatku řidičů, kamionů a v té poslední fázi, když je potřeba to zboží vypakovat do regálů, tak chybí lidi, kteří jsou díky tomu omikronu nemocní a nejsou v práci. Teď samozřejmě Američané také chodí méně do restaurací, jí více doma, no a když se to začne ty problémy objevovat, které zase zaťukejme na dřevo, my je tady naštěstí nemáme, tak se předzásobili, čili ještě to vykoupili, čili to není, že tam Američané trpí hlady, ale prostě mají opravdu částečně poloprázdné obchody, což je zase věc, kterou ten volič cítí. Toto je něco, co se mě bezprostředně dotýká. Vysoká inflace, drahé ceny a ještě to zboží není.
Hostem Interview je dnes amerikanista a politolog Jakub Lepš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme ještě podrobněji ke stavu ekonomiky, která ostatně bývá klíčová i při rozhodování voličů, komu dát hlas. V jakém stavu tedy americká ekonomika nyní je?
Americká ekonomika není ve špatném stavu, kromě té inflace, ale tím, že ten covid ještě pokračuje, je ta inflace, jsou zejména u voličů obavy, kam se to vyvine. Takže teď říkám, nezaměstnanost je relativně nízká po těch katastrofálních propadech počtu pracovních míst, čili nárůstu nezaměstnanosti díky tomu covidu z té první fáze, tak naopak Joe Biden se chlubí a statisticky celá správně, že on vytvořil rekordní počet míst, protože zase řada těch míst se vrátila, takže nezaměstnanost na tom není špatně, růst na tom není špatně, ale je vysoká inflace. Ještě jednou, pro lidi inflace rovná se vysoké ceny a je obava, kdy ta pandemie skončí a jestli to k něčemu nepovede horšímu. Jestliže centrální banka Fed, americká obdoba centrální banky, utáhne šrouby, tak sice bude bojovat s inflací, což je její cíl, ale samozřejmě to může mít dopad na ekonomický růst.
Co je důvodem toho zdražování ve Spojených státech? Když byl včera hostem tohoto pořadu předseda SPD Tomio Okamura, tak on říkal, že viníkem zdražování energií a pak třeba i potravin je Evropská unie a diktát Bruselu. To ale v případě Spojených států zjevně nebude důvod.
Je to celosvětový trend vyšších energií, což je nějaká otázka nabídky i poptávky, otázka geopolitická, tam už bychom se mohli bavit třeba i o Rusku, o Číně. A v situaci, kdy i ta Amerika konec konců v případě té Ameriky, jedno z prvních velkých vítězství Joe Bidena, poté co nastoupil do Bílého domu v březnu loňského roku, byl zase, řekněme tomu, český rozpočtový zákon, kterým se napumpovala spousta peněz do ekonomiky. Byla to věc, jedna z těch položek, na které se shodoval i se svým předchůdcem Donaldem Trumpem, byla, že většina Američanů dostala v úzovkách do peněženek až $2000. No a co Američané samozřejmě s těmi penězi udělají? Poběží někam a něco si koupí, ať už je to spotřební zboží, ať jsou to potraviny nebo něco to. Takže když narůstá agregátní poptávka, tak samozřejmě je tlak na růst cen, čili je to kombinace světového vývoje na energetických trzích a například i pumpování peněz s cílem pomoci lidem a firmám překonat to složité covidové období, a to samozřejmě potom tlačí na růst cen.
Ten podpůrný balík, on to byl nějaký $1,9 billion nebo něco takového, opravdu astronomická částka. Jak se to tedy projevilo, nebo možná ještě stále projevuje v ekonomice?
Tak projevilo se to tím, že řada těch chudších rodin se nedostala někam pod nějakou úroveň kritickou, řekněme, chudoby, kde musíte splácet nebo platíte nájem, případně splácí to hypotéku a musíte pořídit, takže to samozřejmě je zachránilo.
A ti lidé dostali ty příspěvky jaksi přímo na účet?
Ano, v Americe to funguje tak, že to není, že čekáte například na daňové vyrovnání, opravdu to vám přijde, je to jako rychle. Aby to mělo rychlý efekt, tak to není, že se řekne tady, mají samozřejmě i daňové odpočty, o tom se teď třeba jedná na dítě. Ale toto byly opravdu jakoby přímé platby, které se tedy projeví rychle. Vám přijdou peníze někam na účet a vy samozřejmě hned můžete běžet a buď to si koupíte produkt nebo více benzínu nebo jídlo, nebo teda jste schopni aspoň zachránit ty každoměsíční výdaje typu nájem, školné a tak dále. Takže to řadě lidí pomohlo. Z toho já už jsem zmiňoval další ten problém toho výhledu je, že Američané se bojí, jestli ti, kteří to potřebují, jestli se to bude opakovat, například daňové odpočty na dítě, čili otázka do budoucna, no ale s jinou stránkou je samozřejmě potom ta inflace, čili rovná se opět přeloženo drahota.
No a pro samotného prezidenta Bidena se to projevuje jak? Pomáhá to nějakého ratingu, že se mu povedlo tedy prosadit tento skutečně velkorysý podpůrný plán? Má to svoje plusy, má to svoje mínusy, jak jste teďka popsal, ale jak se to odráží v hodnocení samotného prezidenta Bidena?
Tak i jeho poradci jsou trošku frustrováni, že jemu se nedaří toto takzvaně prodávat těm voličům. Čema druhý velký legislativní zářez, kterým by se měl chlubit, chlubí se, ale úplně to nepadá na tu úrodnou půdu voličů, a to je ten infrastrukturní zákon, zase jakoby rozpočtový. Čili Biden chtěl prosadit 3 zákony, povedli se mu 2, ten třetí, řekněme ekologicko-sociální, je teď zaseknutý v Senátu. A ten infrastrukturní zákon rozpočtový výdajový, ten je zase na dlouhé období a tam jsou investice do silnic, do mostů, něco, co by mělo pomáhat i po zbytek toho volebního období. A jeho poradci jsou frustrováni, že celá ta debata se třeba hodně vede o tom, že jsou moc drahé, místo aby ta debata byla o tom, komu všemu to pomohlo, aby se těm lidem, voličům Bidena, potenciálním voličům říkalo, podívejte se, toto konkrétně vám pomohlo. S tou infrastrukturou to je horší, ten most za půl roku mít nebudete, ale tyto třeba platby ty jdou hned, takže nedaří se to úplně voličům prodat.
Do jaké míry tuto debatu a to, jakým způsobem vlastně se nasvítí ty události, daří ovlivňovat republikánské straně? Jak toho skutečně těžkého roku Joe Bidena dokázala využít republikánská opozice?
Tak Joe Biden a demokraté říkají, republikáni jsou strana negace. Oni vlastně k svýmkou toho infrastrukturního zákona, kde republikánské hlasy byly, na všechno říkají ne. A snaží se říct, my jsme pozitivní strana, která tady něco dělá, republikáni říkají ne. Republikáni kontrují a zdá se, že jim to relativně prochází. Podívejte se, vy demokraté máte většinu ve sněmovně, máte 50-50 situaci v Senátu, s viceprezidentkou máte vlastně jakoby 51 hlasů v Senátu a máte svého prezidenta. Když je takováto situace, tak prostě vládnete primárně vy a my vám vystavíme účet už letos na podzim, kdy budou volby do kongresu. Takže těm republikánům se daří těžit z té situace, kdy demokraté opravdu ovládají obě komory kongresu, aspoň tedy nominálně, v tom senátu, tam to jim to pokulhává kvůli dvěma jménům, ale nominálně ano. A ti republikáni jsou poměrně v komfortní situaci, že můžou říkat, ale kdo jiný by měl vládnout a dělat nějaké věci, než vy, když takhle máte většinu.
On o tom mluvil, Joe Biden, i na své včerejší velké tiskové konferenci. On to podal tak, že připustil některé omily a jedním z nich, že bylo, že očekával, že v republikánské straně dojde k jakémusi prozření a že začne pracovat pro dobro své země. A to se podle něj nestalo. Jak to interpretujete, tahle slova?
No, pořád teď politické strany v Americe, oni nemají takového jakoby lídra, jako jsme zvyklí mít tady. Když mají prezidenta, tak tím formálním lídrem, nebo respektive tím skutečným lídrem je ten prezident. Tam je nějaký jakoby šéf strany, ale to je prostě administrativní pozice. Není to tak organizované, jak tady, kde přesně víte, kdo je šéf které té či oné strany. No a tam zůstává i po své prohře, prostě když napíšeme republikánská strana, tak takhle za ní pořád je vidět Donald Trump, který
Je pořád tedy republikánská strana jak moc ovládaná Donaldem Trumpem?
Oni se ho bojí, protože jeho hlavní motivace je, já se chci v roce 2024 vrátit, kdokoliv mě neposlouchá, je mu nepřítel, já jsem schopen na něj nasadit různé páky, například tam, abyste vůbec kandidoval do kterékoliv pozice v kongresu, tak nejdřív musíte projít primárkami. Takže vy, i když jste poslanec nebo senátor, často ten největší boj nejsou ty volby samotné, když máte například okrsek, který je víc demokratický nebo republikánský, ale v těch primárkách, když se znelíbíte Donaldu Trumpovi, tak on řekne, a já proti vám někoho nasadím v těch primárkách, jiného republikána, tomu dám spoustu peněz, podporu seženu a vy už si do kongresu na podzim 2000.
A má tu moc stále. Myslím tím i to, že má stále dost věrných, kteří za něj půjdou kandidovat.
Ano. Ta atmosféra po 6. lednu 2021, po tom přepadení kongresu, vypadala, že se republikáni trošku, jakoby, bych řekl, probudili a uvědomili si, toto už je moc. Za A je to špatné pro Ameriku a je to špatné pro tu republikánskou stranu, že to prostě Donald Trump se svými příznivci přehnal. Ale tato atmosféra vydržela možná několik dní, možná několik týdnů a potom samozřejmě i ty politici čtou průzkumy veřejného mínění. Když zjistili, že opravdu velká řada republikánských voličů, jasná většina si nadále myslí, že ty volby Donaldu Trumpovi byly ukradeny, že nebyly férové. Legitimita Joe Bidena jako prezidenta, když se jenom zeptáme, jestli byl legitimně zvolen, teď se nebavíme o podvoře, vy jste zmiňoval číslo 43%, teď už to klesá 41-40%, ale to je těch, kteří si myslí, že to dělají dobře. Ale když se ptáte, jestli byl legitimně zvolen, to číslo 55%, to je strašně nízké. Takže ti republikánští senátoři a poslanci zjistili, no, my když budeme kritizovat Donalda Trumpa, nejenom, že budeme proti němu osobně, ale půjdeme proti našim voličům. Takže ty hlasy, oni se postupně možná si o tom, nebo řada z nich si o tom něco myslí, o Donaldu Trumpovi, ale teď s ohledem na svůj politický výhled na další kariéru, většina z nich je stichá.
Není to ale čirý populismus, protože spochybňovat legitimitu volby amerického prezidenta, to už je přece silná káva.
Je to silná káva, Amerika je rozdělená, americká demokracie má problém. Ano, když začnete, když voliči nevěří tomu volebnímu procesu, to je základní, úplně nejzákladnější nástroj, že můžete sformovat politické strany, pak máte nějakou volnou soutěž, přístup do médií a pak ti voliči si můžou vybrat a je to správně spočítáno. V situaci, kdy tomu nevěříte, když...
Ale ti kongresmeni, nechce se mi věřit tomu, že by oni sami nevěděli, že Joe Biden byl skutečně legitimně zvolen.
Já si myslím, že takhle, zase, ano, ten výsledek těch voleb nakonec, prostě přesně před rokem se Joe Biden stal prezidentem a v tento moment, ač jsem zmínil, tak to nízké číslo podpory, že byl legitimně zvolen, ta Amerika jakoby reálně je zpět v situaci, že má legitimně zvoleného prezidenta, je tam kongres, věci fungují, ale otázka je, jak to všechno dopadne při příštích volbách, čili ta otázka není teď, třeba v lednu, teď se nic speciálně neděje, kromě toho, že se tady schvalují státní zákony, u kterých v některých státech demokraté říkají, to je potlačení práv, naopak demokraté neuspěli, zrovna včera zase v Senátu s prosazením zákonů, které by z jejich pohledu umožnily lepší přístup k volbám, protože ten v Americe není automatický, ale ukáže se na podzim. A zajímavé je z toho, z té tiskové konference Joe Bidena včera, i on nakonec zase ve světle toho, že například republikáni v některých státech zpřísňují pravidla pro registraci k volbám a k volbám říkám, já sám vlastně nevím, jestli ty volby na podzim budou legitimní, což kritici i jakoby z řad demokratů nebo jeho podporovatelů, zaznělo to například v diskuzi na stěně, říkají, to je nejhorší, co on může udělat, tak aspoň, sice i když těm volbám úplně nedůvěřujete, ale to poslední, co chcete, je, aby vaši voliči zůstali doma, protože si myslí, že jejich hlas nebude započítán. Takže Amerika ohledně legitimity voleb má problém.
Hostem interview je dnes amerikanista a politolog Jakub Lepš. Pojďme se podívat ještě na zahraniční politiku, jak zásadním předělem v tom prvním Bidenově roce byl onen chaotický odchod vojáků z Afghánistánu.
Tak, když jsme to prožívali, protože to prožíval celý svět, prožívala to Amerika loni v létě, tak to vypadalo jako, že to je opravdu naprosto zásadní událost, strašná rána Joe Bidenovi, reputaci Ameriky a tak dále. A já jsem opatrně říkal, když jsem na to byl dotázán, že jsem ale myslím, můžu se plést, že za pár týdnů a měsíců to téma do nějaké míry v zásadě vyprší, přijdou jiná témata, že to je přece jenom do nějaké míry, nechci urazit ten region, ale jako lokální téma, není to prostě globální téma z pohledu zahraniční politiky a v tento moment může se něco stát, v tento moment si troufnu říct, že tento opatrný předpoklad vyšel. V ten moment to vypadalo dramaticky. Amerika, bylo to samozřejmě reputaci Ameriky jakožto nejsilnější země s největším vojenským rozpočtem, s největší ekonomikou a ona odchází takhle jako spráskaný pes, stejně jako z Vietnamu, když Joe Biden a další říkali, nebude se v Afghánistánu opakovat Vietnam, neuvidíme helikoptéry odletající ze střechy ambasády s posledními nějakými zachráněnými a přesně to se opakovalo. Tak v ten moment to opravdu bylo i psychologicky špatně.
Ale teď už to tedy Američané svému prezidentovi nevyčítají.
Já to teď vnímám, že to téma se opravdu objevuje. Udělalo to nějaký drobný, nebo v ten moment silnější, je to vidět v průzkumech veřejného mínění a podpory prezidenta z ten moment, nějaký zářez to tam udělalo, ale v situaci, kdy Amerika řeší, jestli Rusko vtrhne na východní Ukrajinu nebo nevtrhne, kdy řeší dál koronavirus, není vyřešený Irán, dál se vyšetřuje v kongresu, ve sněmovně se vyšetřuje to přepadení kongresu z 6. ledna a těch témat je celá řada, nepřichází nějaké úplně dramatické záběry, teď si vymyslím, já nevím, že tam vtrhne Čína, nebo že Taliban začne dělat něco opravdu nelidského, to se může stát, tak tento moment je, že Afghánistán je tak trošku jako uzavřená kapitola, která samozřejmě hrozí nějakým trošku menším nebo větším výbuchem, ale teď to není úplně zásadní téma.
Když jste zmínil Ukrajinu a Rusko, tak tady můžeme sledovat Bidenův v zásadě dost kategorický postoj, opět zase i na té tiskovce třeba včera varoval Moskvu před invazí na Ukrajinu. Je tento jeho postoj věcí, která by mu přidávala body na domácí scéně?
Já to ještě trošku doupravím, co on tam vlastně včera řekl a to byl nejslabší moment té jeho tiskové konference, kdy on asi přesně nedodržel instrukce, které měl se svým ministrem zahraničí.
On pak jeho tým jaksi ještě korigoval.
Musel korigovat, protože on udělal chybu v zahraniční politice, když nechcete, aby protivník přečetl, co v nějaké situaci uděláte, aby se podle toho zařídil, protože pak si ten protivník může spočítat, říká se tomu někdy strategická ambiguita, strategická nejednoznačnost. Amerika třeba tuto politiku skoro vždycky má vůči Tajvanu. A Amerika nikdy neříká, když se stane co, jestli my přijdeme, Amerika přijde Tajvanu na pomoc nebo ne. Když vyhlásí Tajvan.
A tentokrát to Biden řekl příliš.
Biden to řekl
jasně.
Přímo v zásadě, jakoby, když to přiložíme do slova, co řekl, a oni to právě potom korigovali jeho poradci, státní department či ministerstvo zahraničních věcí nebo Tony Blinken, tak on v zásadě říkal, když bude velká invaze, tak bude velká odezva, a když bude malá invaze, to slovo incursion, něco menšího, tak my vlastně ani nevíme, možná se na to pohádáme, tam taky něco bude menší odezva, no to nemůžete říct, jako říkáte Putinovi, dobře, tak já asi teda nenaplánuju velkou invazi, ale naplánuju menší, na to se pohádá, teď mi odkryli karty, oni ani někteří budou říkat, hled na takhle malou invazi nereagujme. Takže v situaci, kdy se zdálo, že Západu, nejenom Spojeným státům, ale Západu, trošku došla trpělivost s tím scénářem, tak nejdřív si Putin v roce 2008 dělá v Gruzii, co chce, a my jsme bezubí, pak si okupuje Krym. My s tím nejsme schopni nic udělat a teď už není možné, abychom to samé dopustili v nějaké masivní podobě na východě Ukrajiny, protože bude příště budou baltické, pobaltské státy a tak dále. Teď musíme říct takhle Putinovi rezolutně ne. To se během toho týdne NATO, Evropská unie, OBSE v zásadě stalo a najednou vystoupí americký prezident a začne říkat něco o tom, že když ta inkurze, ten nějaký vstup, nějaká invaze bude malá, oni pak říkají, těm se myslí třeba kybernetickou. Ale to byste vůbec neměl. Vy byste měl nechat to Rusko, když máte také tvrdou linii, váhat Putina, váhat vůbec, že neví, jak silná ta odezva byla.
Takže když jsem se ptal na to, jestli ten postoj vůči Rusku může Bidenovi nějak pomoci třeba ve zlepšení pohledu na jeho prezidentování, tak moc to nevypadá podle toho, co popisujete.
Pokud dojde k nějaké invazi, k nějaké vojenské akci, k nějaké diverzní akci nebo nějakému dalším kybernetickým útokům na Ukrajinu, masivní k něčemu, tak to samozřejmě bude pro Bidena problém, protože přece jenom on je šéf nejsilnější vojenské velmoci na světě, nejsilnější člena NATO a tak dále. A i Američané od něj čekají, že buď pomocí diplomacie, hrozeb nebo armády bude prostě schopen řešit konflikty. A oni chápou, ty voliči, že to třeba není snadné, ale prostě o toho on je prezidentem. Takže když se to nepodaří. Samozřejmě takováhle akce by měla dopady jak geopolitické, tak potenciálně třeba i další ekonomické na světovou ekonomiku. No tak samozřejmě ti voliči budou nespokojeni. Pokud se podaří, že k té invazi nedojde, ta ruská vojska z té ukrajinsko-ruské hranice například budou stáhnutá, napětí se zmenší, no tak samozřejmě si může zapsat diplomatický úspěch i u svých voličů.
Říká amerikanista a politolog Jakub Lepš, který působí mimo jiné na University of New York in Prague. Pane Lepši, děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.